Миле, слушай ме сега за една идеја. Тоа е фактички стара нова идеја која што беше многу успешна. Ние сега околу ова за новоработените, така?
Добро.
Одиме по месен комитет кој што како да се јавуваме така натаму. Миле, слушај ме сега концептот. Јас сум у Царевска управа, сега дојдов и почнав да го работам тоа. Јас дадов наредба да ми издуваат од 1200 вработени кои живеат во општина центар. Веднаш ми извадува 72. Од кои што дадов веднаш да ми штеклираат кој е за СДС, кој е за ВМРО, и јас си ги знам. Ово јас тоа ќе го добивам сега за 15 минути. Јас одма се јавувам на нивните раководители, кои што се претежно наши или не слушаат. Ти имаш 5, ти 2, ти 10. И им кажам, викни си ги луѓето и до утре, не знам до кога, да дадат по 20 луѓе. Да работиме институционално. Значи, секоја институција има софтер во кој што ради М3 образци, ради социјално, ради пензиено, мора да биде решенато кој каде живее.
Откако направихме тоа од поголемите институции што се. Например, јас сега во МЕПСО, во ЕЛЕМ, Телеком, тие големите ги направивте. Ама сега ни треба цент по микроона. Го направивте.
А тоа го имаме на големо. Ама го немаме бе
направено. Сега вчера денеска треба да ни го пуштат сите.
Ама тоа го нема у Царина, например.
Не, у Царина не, ама вове 3-4 го направи.
Јас се еф у Царина, сега и у Иопа. А можеме тоа да го правиме?
Ја мислев тоа да го правиме од панелот, да видиме колко имаме веќе напред.
Ама тоа фактички опфаѓа поголем базен, што вика Мартин со тој израз, на луѓе од колку ова по микро. Одма го решаваме проблемот и си го решаваат раководителите. Јас со еден човек имам работа, неам со 100 луѓе. Јас со одма ги добивам материјалите. И така правиме мрежа.
Сега даварам ми прав пресичен список каде има повеќе наши вработени, што земи и така ќе работиме, окей.
Okay. Од каде о? Од?
Од агенција за вработување.
Да, да, од секаде, од секаде.
Не, од агенција за вработување да ми даде индикативен податок колку се вработени каде колку.
Да, чак што више сега сакам да му се јавам и на Кире. Пошто гледам тамо дека треба да му се јавам некој од влада. Кире да се извади така список и на Кире сите да им каже: "Дајте по 20." Така е најволје. Место ја да му се јавувам на некој од влада што не ме знае. Кире ќе му каже.
Океј. Okay. Е ви му се на Кире, океј.
Okay. Ме разбираш ли?
Значи, да, четирам.
Многу појак и пообемен интензитет имаме така.
Добро, добро.
Ајде, чао.